Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хайырлы көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Жарым белән сәлем юллы музыкаль программасын башлыйбыз. Ул Бөек Ватан сугышы һәм тыл ветераннарына гомер юлларын фидакар хезмәт белән бизәгән өлкәннәребезгә багышлана. Без аны, гадәттәгечә, тыңлаучыларыбыз күңел җылысын салып юллаган хатларга, телефон аша үткәрелгән әңгәмәләргә нигезләнеп әзерләдек. Иң элек радиолгычлар янына җыр тыңларга Чүпрәл районының Югары Кара Китә авылында яшәүче Биби Хәсәнә апа Санатулованы чакырабыз. Авылның иң өлкән кешесенә шушы көннәрдә 95 яш тулган. Район башлыгы урынбасары Алексей Ярухин һәм авыл җирлеге башлыгы Рафиг Җамалетдинов аны гомер бәйрәме белән өенә килеп тәбрик иттеләр. Россия президенты Владимир Путинның котлау открыткасын бүләкләр тапшырдылар. Биби Хәсәнә апа күп балалы гаиләдә туган. Абыйлары сугышка китә, аннан яраланып кайталар. Гаиләдә калган хатын-кызлар ир-ат эшләрендә эшлиләр. Биби Хәсәнә Алимҗан исемле авыл егете белән гаилә кора. 6 бала тәрбияләп үстерәләр. Хәзер Биби Хәсәнә апа улы Камил тәрбиясендә гомер кичерә. Кызлары да кайтып, хәл-әхвәлләрен белешеп торалар. Иске Чүпрәле авылында яшәүче Факия Шакирҗан кызы Субаеваның да гомер бәйрәме узган. Аңа 90 яш тулган. Ул озак еллар район үзәк хастаханәсендә шафкать туташы хезмәтен намус белән башкарган. Игелекле балалар үстергән, кешеләргә ярдәмчел, ачык йөзле. Күркәм бәйрәме хөрмәтенә балалары, якыннары җыелышып, туган нигездә мәҗлес уздыралар. Факиапа туган тумачасыннан да, якыннарыннан да, җитәкчелектән дә котлау һәм рәхмәт сүзләрен күп ишетте. Юбилярны котларга район башлыгы Марат Гафаров килде. Факия Шакирҗан кызы Иске Задур авылында туып үскән. Буа медицина училищесендә белем алганнан соң район үзәк хастаханәсенә эшкә кайта. Монда ул районда билгеле кеше, хөрмәтле, җирле шагыйрь, тарихчы Рафаэль Субаевка кияүгә чыга. Бик матур гомер юлы узалар, өч бала тәрбияләп үстерәләр. Кызганыч, Рафаэль ага, шулай ук кызы Ландыш, икесе дә бер елны вафат булалар. Шафкать туташы була Факия апа күп еллар эшли. Район үзәк хастаханәсенең хирургия, терапия, бала тудыру, теш дәвалау бүлекләрендә эшли. Коммунистик хезмәт ударник исемнәрен ала. Күп тапкырлар мактау кагазлары белән бүләкләнә. Факия апаны бик ярата идек. Әле дә хөрмәтлебез. Аның үрнәгендә хезмәтебезне дәвам иттердек. Факия апа барыбызны да тәртипкә, эшкә өйрәтте, диде мәҗлескә килгән элеккеге хезмәттәше Фәния апа Җаббарова. Исемнәре телгә алынган хөрмәтле ветераннар өчен Рафаэль Ильясов язмасында халкыбызның «Сагыну» дигән көен тапшырабыз.
Oh,
Татарстан радиосы дулкыннарында җырым белән сәлам юлы музыкаль тапшыруын дәвам иттерәбез. Нурлат районының Искәлмәт авылында яшәүче Әлфия апа Сәйфетдиновага 95 яшь тулган. Районның Яңа Әмзә авылында туып үскән ул. Гомерен яш үсмер чагыннан бирле җирле хуҗалыкта төрле эшләрдә эшләп үткәргән. Фермада бозаулар, сарыклар карый, сыерлар да сава, хуҗалык кырларында шикәр чигендерендә игә. Ире шулай ук җирле хуҗалыкта эшләгән Габделхай ага белән 5 бала тәрбияләп үстерәләр. Әлфия апаны гомер бәйрәме белән котларга Нурлат район башлыгы Дамир Ишкиниев килде. Ул юбилярны туган көне белән котлап, Россия президенты Владимир Путинның котлау открыткасын бүләк тапшырды. Әлфия апа кышын Чаллыда яшәүче кызларында кадер-хөрмәттә, җәен авылда яши. 10 оныгы, аларының 14 баласы бар. Яшәү иминлегенә, тормыш муллыгына шөкрана кылып, көн саен 5 вакыт намазын укып, илгә көнгә тынычлык теләп, дуаларын кылып яши. Дөнья, ил вакыйгалары белән дә кызыксынып бара. Әлфия апа күренекле драма артисты Әсхәт Хисмәтов башкаруындагы җырларны яратып тыңлый икән. Аның хөрмәтенә яраткан җырчысы башкаруында халкыбызның «Ах, җаныем, Биби Сара» дигән көе яңгырый.
Сүсе билебе Sırhavlardan devalar var, soğunulardan yapışar. Sırhavlardan devalar var, soğunulardan yapışar. Ah canım biri sana, soğunulardan yapışar. Ah canım biri sana, soğunulardan yapışar. Korlu başım uyanım ağla, bana kuşlarım para. Korlu başım uyanım ağla, bana kuşlarım para. Biz yeri biz kavuşalmışa, yaşadım evlilikli var. Biz yeri biz kavuşalmışa, yaşadım evlilikli var. Ah canım biri sana, yaşadım evlilikli var. Ah canım biri sana, yaşadım evlilikli var. Uzgan ömür dişara, yanak ömür uzak ömür. Uzgan ömür dişara, uzgan ömür deşel güldür. Bekdin şu insan nişara, uzgan ömür deşel güldür. Bekdin şu insan nişara. Ah canım biri sahara, bekdin şu insan nişara. Ah canım biri sahara, bekdin şu insan nişara. Canım bibi sahara, yaşığım evde vara. Ah canım bibi sahara, bekhtin juysam nişara. Bekhtin juysam nişara.
Әлки районы татар мулла авылында яшәүче Мидхәт Хабибулла улы Кәримовның тормышында да олы вакыйга 85 яшьлек гомер бәйрәме. Бөек Ватан сугышы башланганда әле кичкенә бала гына булса да, аның авырлыкларын, михнәтләрен күргән, кичергән кеше ул. Әтисен олылар сөйләве буенча гына хәтерлей. Аны сугышның беренче көннәреннән үк фронтка алалар. Сугыштан яраланып, бик авыр хәлдә әйләнеп кайта. Хастаханәдә бер-бер артлы 4 операция сыйлар. Әмма утны суны кичкән солдат тернәкләнә алмый. Мидхәт Кәримов үзе дә 4 ел армия хезмәтендә булып кайта. Һәр нәрсәгә җаваплы караш, кушылган эшне намус белән башкару кебек сыйфатлар аның бала чагыннан ук килә. Венгриядә хезмәт иттем, танык йөрттем. Тимир томырга кулым ятуын күргәнгәме, техника буенча урынбасар полковник мине үзе белән йөртте. Чехословакияда да булдым, Австрия чигендә күрдем. Алтын йөгертелгән сәгатьте алып кайттым. Ярышлар үткәрәләр иде. Танык белән каршылыклар үтәргә кирәк. бийиклик кеминесиң де шуннан тар гына шпаллардан шасы. Мен курукмайдым. Шуңа да биримне үтеп чыга алдым һәм бүләкләндем ди ул армия хезмәтен искә алып. Митхат Каримов авыл хуҗалыгы тармагында 46 ел хезмәт иткән алдынгы механизатор. Шылбырлы тракторында эш чорында таңнан алып кояш байыганчы су калуда, чәчүдә була. Хезмәт юлын тракторчы ярдәмчесе сабанчы булудан башлый. Ул вакытта әлеге тимер атны җигәргә махсус укытулар да булмый әле. Техникага менә шул эш барышында тракторчыдан өйрәнә. Аннары үзе дә бер эш көнендә 70 гектар мәйданга җир куенына ырлык сибә алырлык механизаторга әйләнә. Эшләү шартлары нинди бит әле? Кулда хәзерге бар уңайлыклары булган техника түгел. Тузан бер тәрәзәннән керә, икенчесеннән чыга инде. Шалбарның тукымасы да күренмей, тузаннан гына тора. Аны кагып торуның да файдасы юк. Шулай да шимне яратып эшләй идем. Шуңа яхшы нәтиҗәдә булгандыр ди ул. Уңышлы эшләүнең тагын бер шарты ул техниканы һәр вакыт карап, төзәтеп, төзеп тоту булгандыр. Лайыклы ялга чыккач та яшь тракторчылар аны техниканы төзәтергә ярдәм итүен сорап чакыралар. Ә Митхат абый каршы килә торганнардан түгел. Белгәннәре белән бик теләп бүлешә. Ул гаилә тормышында да бәхетле. Алпар авылы кызы Роза белән гаилә корып 58 ел гомер итәләр. Митхат абый хәзерге вакытта үзе генә яши, әмма ялгызы түгел. Балалары аның янәшәсендә. Ул көн дә игътибар үзәгендә, ул кызлары кайгыртуында. Әлки районыннан тагын бер котлау. Карга авылында яшәүче Таһирә һәм Габделхак Сәгъдиевләр алтын туйларын билгеләп үткәннәр. Алар тырышып хезмәт итеп, гаилә йөген тартып тормыш алып барганнар, ике кыз үстергәннәр. Таһирә апа 40 ел саучы булып эшләгән, ә Габделхак абый фермада, ындыр табагында, азык әзерләү базасында эшләп, 70 яшен тутыргач кына лаеклы ялга чыккан. Әлки районының мөхтәрәм ветераннары хөрмәтенә Язмыш дигән җыр тапшырабыз. Сара Садыйкова көе, Сибгат Хәким шигыре. Зөһрә Сәхәбиева башкара.
Язмаш, туған жерімнің туғашта кірген, мина өзі түсі, қая барсам да, мен шапқан ақлы. Язмаш, теләмим башка, башка бер җәйне. Ayırma yine yazmış Taşlama şikke Şitte sularımın Sağıştan Mınan Ayırma mine Ütüründeki
Сез Татарстан радиосы долқынларында жырым белән сәлем юллы музыкаль тапшыруын тыңлыйсыз. Яшүлүзән районы Татар Танайы авылында яшәүче Халим Гыниятулла улы белән Миләүшә Мансур кызы Идиятуллинарның бергә кавышып гомер итүләренә 50 ел тулган. Алар алтын туйлары белән тәбрикләп, күп санлы котлаулар кабул иттеләр. Туганнары, якыннары, авылдашлары, дус-ишләре белән бергәләшеп, тормышларындагы олы вакыйганы авыл мәчетендә Коръан мәҗлесенә җыелышып билгеләп үттеләр. Миләүше һәм Халим Идиятуллиннар Яшел Үзән төбәгендә билгеле күркәм эшләре, игелекле гамәлләре белән якташлары арасында олы абруй, хөрмәт казанган кешеләр. Татар Танайы авылында туып үскән Халим бар гомерен туган ягын, туган төбәген үстерүгә багышлаган. Башта мәктәпне, соңра Казан дәүләт авыл хуҗалыгы институтын бик яхшы билгеләренә генә тәмамлап, агроном дипломын алып, Ленин исемендәге хуҗалыкка баш агроном булып эшкә кайта. 7 ел шунда эшләгәч, тырышлыгын, эшкә сәләтен күреп, аны Тукай исемендәге хуҗалык рәис итеп сайлыйлар. 1994 елдан башлап, Янадан туган авылында Ленин исемендәге хуҗалыкка рәис булып эшкә кайта. Биредә 10 ел чамасы эшли. Хуҗалыкны районда гына түгел, ә республика күләмендә алдынгылыкка чыгара. Фәнни казанышларны тәҗрибәдә киң кулланып, игенчелектә дә, терлекчелектә дә зур рентабельлеккә ирешәләр. Берничә ел ирешкән казанышлар өчен социалистик ярышта җиңеп, хуҗалык дипломнарга лаек була. КамАЗ йөк автомобиле, чылбырлы трактор, башка төр техника белән бүләкләнә. Халим Идиятуллинга алдынгы тәҗрибә белән уртаклашу өчен Россия делегациясе составында Голландиядә булып кайту, шулай ук Мәскәүдә авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәренең бөтен союз съездында катнашу, ил җитәкчелеге белән очрашу бәхте дә елмая. Халим Гыниятулла улы үзенең бай эш тәҗрибәсен районның башка хуҗалыкларын җитәкләгәндә дә нәтиҗәле куллана. Ул берничә чакырылыш Яшел Үзән шәһәре һәм районы советы депутаты булып сайлана. Туган авылын социаль үстерү турында да кайгырта. 90-нчы елларда аның ярдәме белән иске мәчет төзекләндерелә, соңрак мәхәббәт иркен яңа мәчет төзелә. Күп еллык намуслы хезмәте дә югары бәяләнә. Татарстанның ат кызынган агрономы дигән мактаулы исем бирелә. Республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы, Яшел Үзән районы хакимияте, шәһәр һәм район советының мактау грамоталары, мактау кәгазьләре бихисап. Хатыны Миләүшә ханым күп еллар хисапчы булып эшли. Тырышлыгы, үз эшен җиренә җиткереп башкаруы белән аерылып тора. Аларның гаиләсе дә тирә-якта үрнәк. Өч бала, уллары Алмазны, игезәкләр Гөлназ белән Ильясны Илья көнгә лаеклы итеп тәрбияләп үстерәләр. Хәзер барысының да үз гаиләләре, 6 оныклары бар. Республика агросәнәгать комплексы ветераннары советы президиумы җитәкчесе Марыс Алиев 50 ел бергә яшәгән парны котлап, котлау хатын тапшырды. сезнен җилкәде катлаулы, киеренке һәм лайыклы тормыш юлы булды. Бала чак, яшьлек елларыгыз авыр чорга туры килсә дә, белемгә омтылдыгыз, теләкләргә ирештегез, эшкә намуслы караш, көндәлек тырышлык белән югары максатлар яуларга мөмкин икәнлеген расладыгыз. Республиканың авыл хуҗалыгы системасында җитештерүне нәтиҗәле оештыруга, илебезнең иң яхшы традицияләрен саклап калуга зур өлеш керттегез. Компетентлы һәм энергияле булуыгызны югары дәрәҗәдә күрсәттегез. Болар сезне абруйлы, хөрмәтле һәм танылган кешеләр иткән сифатлар дияле котлауда. Шушы котлауларга кушылып, Идиятуллиннар хөрмәтенә яраткан җырчылары Флёра Сөләйманова язмасында «Алтын туй» дигән җыр тапшырабыз. Фатхырахман Әхмәдиев көе, Зиннур Насибуллин шигыре. Бу җыр сезнең шаулап гөрләп, шатлык сөенечләрдә, борчу мәшәкатьләрдә яшнәп узган гомер юлыгызга мәдхия булып яңгырасын. Рәхим итеп тыңлагыз. Җырым белән сәлам юллыйм тапшыруга дәвам итә. Ә хәзер Азнакай районыннан Таңсылу Саниеваның котлавы белән таныштырабыз. Сәпе авылында яшәүче Хаҗиевларны 65 ел бергә гомер итүләре, ягъни тимер туйлары белән тәбрик иттеләр дип яза ул. Үзара мәхәббәттә, хөрмәттә яшәгән Гөлүсә һәм Марсел Хаҗиевлар Сәпе авылының иң тырыш, иң булган үрнәк гаиләләреннән берсе. Икесе дә шушында лайыклы хезмәт куеп, авылдашларының хөрмәтен яулаганнар. Бердәм тату гаиләдә 3 бала үстереп, зур тормыш юлына азатканнар. Авылдашлары район җитәкчелеге исеменнән җирлек башлыгы Фәния Галиева әлеге үрнәк гаиләне тәбрикләп, киләчәктә дә балаларының кадер-хөрмәтендә авылларының күрке булып яшәүләрен теләде. Рәхмәт хатын истәлек бүләген тапшырды. Хаҗиевләр гаиләсе өчен бүгенге тапшыруда Роза Сәхәүетдинованың Рәми Гарипов шигырына язган «Үтте дә китте яшьлегем» дигән көен тапшырабыз. Мирсәет Сөнгатуллин җырлый.
Үтте дә китте
яшлеген узыган алда күрмеден я утмаде я китме
Радио Татарстана, мы продолжаем передачу «Песня в подарок» на русском языке. Это письмо мы получили из далекого города Тобольска, из Тюменской области. Открываем конверт, читаем. Здравствуйте! 2 марта юбилей у Натальи Григорьевны Товкач, жительницы города Набережной Челны. Ей исполнилось 75 лет. После блестящего окончания филологического факультета Тобольского педагогического института Наталья Григорьевна стала работать учителем русского языка и литературы в средней школе номер 15 в Тобольске. К слову, город Тобольск является родиной поэта Петра Павловича Ершова, написавшего «Конька-горбунка», Дмитрия Ивановича Менделеева, великого химика, а также некоторых других выдающихся людей России. В 15-й школе в то время работали заслуженные педагоги, всецело преданные своей нелегкой, но очень нужной профессии. Некоторые из них, в том числе директор Камалетдин Абдулмазитович Муратов, доблестно защищали родину в суровые военные годы. неоценимую поддержку Наталье Григорьевне в становлении как педагога оказала Джазиля Амировна Масагутова. Работавшая в школе заместителем директора по воспитательной работе, удостоенная в дальнейшем звания почетный гражданин города Тобольска. В честь признания заслуг в педагогической деятельности Муратова Камалетдина Абдулмазитовича и Масагутовой Джазили Амировны на фасаде здания школы установлены мемориальные доски. Проявляя глубокое уважение традициям 15-й школы, Наталья Григорьевна глубоко и прочно впитывала в себя все то, что в дальнейшем явилось залогом становления ее как настоящего педагога. В годы работы в 15-й школе Наталья Григорьевна заложила прочный фундамент своей педагогической деятельности, при этом она всегда сверялась с пульсом школьной жизни. Наталья Григорьевна приняла наш 9-й А-класс под свое руководство – в 1973 году и в полном составе довела до выпуска в 1975. Несмотря на то, что до нашего класса она успела поработать в школе всего 2 года, Наталья Григорьевна стала для нас близким человеком. Она заботливо и вместе с тем требовательно и принципиально относилась к каждому из нас. Своим отношением к работе она показывала пример трудолюбия, а также служение любимому делу. Ее уроки по литературе были насыщенными и творческими, всегда оставляли яркий след в нашей памяти. Несмотря на 9-летнюю разницу в возрасте, Наталья Григорьевна не могла себе позволить чураться работы, которую делали ее ученики. Оказывая помощь подшефному колхозу в уборке урожая, она наравне с нами собирала картошку. Зарабатывая деньги на нужды класса, она также работала на предприятиях города. Мы, окончившие 10-й А-класс в 1975 году, с гордостью и большой теплотой вспоминаем школьные годы. Бывая в школе, с трепетом и волнением заходим в учебные кабинеты, садимся за школьные парты. Это сейчас нам кажутся маленькими классы и узкими коридоры, а когда мы были учениками, школа была для нас просторной. После выпуска нашего класса Наталья Григорьевна переехала с семьей в Набережные Челны, где и проживает в настоящее время. В Набережных Челнах Наталья Григорьевна работала в разных школах, была классным руководителем. И каждый раз, встречая новых учеников и по окончании учебы, выпуская их на жизненную дорогу, Наталья Григорьевна вкладывала в них всю свою душу. Сеяла зерна доброты, любви к окружающим. По-другому она не умела и не могла. После выхода на заслуженную пенсию Наталья Григорьевна свою педагогическую деятельность не прекратила. Длительное время она работала в детском приюте «Асалтаж», по-прежнему всю себя отдавая детям. В меру своих сил она помогала детям, оставшимся без родительской заботы. Любовью и лаской, согревая их сердца, искала людей, которые могли бы помочь приюту материально. Ее искренность, доброта и отзывчивость всегда находят отклик в наших сердцах. Когда Наталье Григорьевне представляется редкая возможность побывать в Тобольске или Тюмени, где проживают выпускники 15-й школы тех лет, информация об этом мгновенно распространяется среди них. По приезду ее сразу окружают ученики, сами ставшие уже дедушками и бабушками. Из-за нехватки времени ей не удается быть среди нас столько времени, сколько хотелось бы, но впечатления от встреч с выпускниками бывают настолько яркие и глубокие, что не забываются. Конечно, и здоровье пошаливает, и пенсии маловато, но Наталья Григорьевна не унывает, с бодростью духа встречает каждый новый день. Поддержкой ей являются ее ученики, как тобольские, так и набережно-челнинские. Дорогая Наталья Григорьевна! От всей души поздравляем вас с юбилеем. Мы желаем вам всего, что так необходимо для счастья. Крепкого здоровья, благополучия, теплоты близких, добрых и преданных друзей. Пусть любое дело будет удачным. Пусть поменьше забот и тревог встречается на вашем пути. Пусть каждый день будет наполнен житейскими радостями и приятными хлопотами, а впереди вас ждет много наполненных полезными делами и земной радостью лет. От всей души поздравляем с юбилеем. Пусть грусть и беда обойдут стороной. Пусть в доме всегда будут мир и покой. Пусть каждый день удачу вам приносит. Пусть солнце светит вам всегда. Пусть в вашей жизни не наступит осень, и медленней бегут года. Мы вас любим, с уважением, выпускники 10 А-класса средней школы номер 15 города Тобольска Тюменской области 1975 года выпуска. А теперь послушайте песню.
Понимаешь, мама, я учитель, видишь, я вхожу бледнее в класс. Это мне решили поручить их 40 душ и 80 глаз. Учитель, сколько надо любви и огня, чтобы слушали, чтобы верили, чтобы помнили люди меня.
В школе правду узнавать о мире люди начинают по слогам. Все равно в Москве или в Сибири школьный день равняется годам.
Учитель, сколько надо любви огня, чтобы слушали, чтобы верили, чтобы помнили люди меня.
Может, в сердце боль или тревога, может, не везет пока в любви. Все равно у школьного порога оставляй все горести твои.
Учитель, сколько надо любви и огня, чтобы слушали, чтобы верили, чтобы помнили люди меня. Может, будет трудно небогато, буду жить свой выбор не броня. Понимаешь, ведь мои ребята — это продолжение меня. Учитель, сколько надо любви и огня, чтобы слушали, чтобы верили, чтобы помнили люди меня.
Җырым белән сәлам юллыйм тапшыруын дәвам иттерәбез. Менә бу котлауны да без Арша районыннан алдык. Апаз авылында яшәүче кадерле әниебез Минҗанова Гөлнур Шәрифулла кызының олуг юбилее 75 яш тулды. Әниебез чыгышы белән Апаз районы Түбән Биябашы кызы. Мәктәптә укыганда Бөек Ватан сугышыннан яраланып кайткан әтисен югалтса, Арша педагогия училищесына укырга кергәч, әнисе дә гүрьясе була Гөлнур апаның. Төп нигез бушап калгач, бер туган Габделхак абыйсы сиңлесен үзе эшләгән апа заулына чакыра. Зифа буйлы, калын бүдре тулымлы, тыныч хылыклы бу укытучы кызга булачак әтиебез Марсель бер күрүдән гашыйк була. Төрле чырларда әтинең әнигә багышлап язган шигырьләре дә моңа ачык дәлил. Иебезне ямьле итә Гөлнурымның гөлләре, әле дә куанып искә алам вәгъдәләшкән көннәрне. Алар бергәләп Хәсән Шәйх, Наласа, Апаз мәктәпләрендә балаларга белем бирәләр. Әтиебез мәктәп директоры, әниебез рус теле укыта. Халык мәгарифе отличнигы билгесе Россия Федерациясе мәгариф министрлыгының мактау грамоталары белән бүләкләнәләр. Әниебез әлеге вакытта кешенебез һәм киленебез яраткан оныклары янәшәсендә төп нигезебезнең җылысын саклый. Әниебез, сине чын күңелебездән юбилейың белән котлыйбыз. Сәламәтлек, күңел тынычлыгы, хәерле гомерләр телибез. Сине яратып, улларың, киленнәрең, кызларың, кияуларың, оныкларың. Гөлнур Минҗанова өчен Әлфия Абзалова язмасында «Картаямынысың, йөрәк» дигән җыр тапшырабыз. Сафиян Ибрахимов күйе, Ғатан Рулин шиғри, баянда Керам Сатиев уйнаган.
Әкірімді нәсіздірмейше, яшлық ғымырым өте. Күңелім бірді қартаймай, қаманда үйдір күте. Қартаям әнісім күрек, маңғайлар сырланса да. Үтті яшлік сүлерлік деп, жарларда жырланса да. Ясын былай үзімді қонатлыдай хис етем. Әлі яшілгім кешілер, әйләніп қойтым екен. Қортая мүнісім үйрек, маңғайлар сырланса да. Үтті яшілік жүрлерлік деп, жырларда жырланса да. Мәхәбәт яшләрдә диләр, бул авыр һәр кемдә дә. Мәхәбәтсез яшәп булмый, олы хайван көннәрдә дә. Жарларда жырланса да, ортая мүнісім үйрек, маңғайлар сырланса да, үтті яшлік жүлерлік деп, жарларда жырланса да.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Бөек Ватан сугышы һәм тыл ветераннарына гомер юлларын фидакар хезмәт белән бизәгән өлкәннәребезгә багышланган «Җырым белән сәлам юллы» музыкаль программасын тыңладыгыз. Тыңлаучыларыбызның күңел җылысы салып юллаган хатларына, телефон аша үткәрелгән әңгәмәләргә нигезләнеп әзерләнгән тапшыруыбыз шушының белән тәмам. Тапшыруның мөхәррире Фәнис Мөхәммәтов, режиссеры Рамил Хидиятулла, тавыш операторы Глюся Жаббар, Талгат Хаматшин алып барды. Безгә хатлар языгыз, шалтыратыгыз, электрон почтага мөрәҗәгать итегез. Хатлар язу өчен безнең адрес: индекс 420-095, Казан шәһәре, Шамил Усманов урамы, йорт номеры 9. Татарстан радиосы «Җырым белән сәлам юллыйм» тапшыруына. Мөрәҗәгать итү өчен телефоннар 554-30-21, 555-80-43. Хөрмәтле ветераннарыбыз, сау, сәламәт, бәхеттә яшәгез. Киләсе очрашуларга кадәр. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.